Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Prinđarde.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Vale ašundalen la čo dive. Ašunena nilaesko romano temano, savo kamo tava tu menge, ma interesantno reportaže intervjua taj teme, saveano akava berš emituim gjam ani amari emisija.
Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate letnje izdanje Sveta Roma, u kome vas podsjećamo na najzanimljivije reportaže, intervjue i teme koje smo tokom ove godine emitovali u našoj emisiji.
Ani aratoni emisija vakarako ter se mi be savenca sikave nape poimja ano šatrovačko čhiv. Saron sikavena amali paskova keribe, taj sar kerena prmi be ano amali pe.
U večerašnjoj emisiji govorimo o oznakama kojima se obeležavaju približno isti pojmovi u šatrovačkom govoru. Kakva je njihova pojava i koliko oni utiču na razvitak društvenih uslova govora, slušat ćete u emisiji koju su pripremili Drago Ljubacković i Una Veriša.
Ačoveni amenca taja šunen radio Beograd jek te vakaratu menge, kaj sajke ribe amare taj aver emisijengo šaj popalete ašunen ani multimedijalno platforma e RTS planeta carinijano amaro sajti rts.rs.
Ostanite sa nama i slušajte nas na Radio Beogradu 1. Podsjećamo da sadržaj naše, kao i drugih emisija, možete odloženo da slušate na multimedijalnoj platformi RTS Planeta, kao i na našem sajtu rts.rs.
Ja da čosnica raskačalaca, ja da gođo tedića na vizalaca, da ra ra. Ja da gođo te viča, na viča.
Tesna veza između jezika i religioznog verovanja prožima istoriju jevrejske i mnogih drugih kultura. Često se kaže da je božansko biće izumelo govor ili pismo i dalo ga na dar ljudskom rodu. Jedna od prvih stvari koju je Adam, inače prvi čovek, imao da uradi prema knjizi postojanja, bila je da imenuje dela stvaranja, jer, kaže se u Bibliji, Gospod Bog stvori od zemlje sve zvijeri poljske i sve ptice nebeske i dovede k Adamu da vidi kako će on koju nazvati, pa kako Adam nazove koju životinju, ona kojoj i da ime.
Slična priča postoji i u mnogo drugim kulturama. Po egipatskoj mitologiji, Bog Tot je tvorac govora i pisma. Hindusima veštinu pisanja daje Brahma, a prema islandskim sagama runsko pismo izumeo je Odin. S neba poslata vodena kornjača sa znakovima na leđnom delu oklopa donosi pismo Kinezima. Širom sveta postaje duboka verovanja o nadprirodnom poreklu jezika, tvrde mnogi učenjaci i dodaju da su religiozne asocijacije naročito jake u pisanom jeziku, pošto je pismo efikasno sredstvo za očuvanje, prenošenje svetih znanja, ali ne samo njih, već svih znanja. Nažalost, to se ne može reći da se odnosi i na Rome koji danas spadaju u jedan od najnepismenijih naroda na ovim prostorima. Pismenost je kod svih naroda u ranijim vremenima bila dostupna samo eliti, u kojoj su najistaknutije mesto imali sveštenici. Odjeci te veze i danas se reflektuju u vokabularu engleskog jezika preko takvih relacija kao što su skripture i svetopismo, Biblija i skript ili rukopis, pismo ili skripture i holy write ili svetopismo. Osim toga, ljudsko deljenje se u velikoj meri sankcioniše autoritativnim izrazima tipa jer je tako pisano.
O romskoj pismenosti nema mnogo istorijskih podataka. Pouzdano se zna da je prvi zabeležen tekst na romskom jeziku objavljen tek 1537. godine u prvoj knjizi Predstavljena znanja, čiji je autor Andrew Bord. Inače, Andrew Bord je rođen oko 1490. godine, a umro je aprila 1549. godine i bio je putopisac i lekar po zanimanju. Studirao je inače na Oxfordskom univerzitetu oko 1538. godine. Bord je krenuo na svoje prvo putovanje po zemljama Evrope i stigao je čak do Jerusalima. U Montpellieru u Francuskoj 1542. godine završio je svoju knjigu Prva knjiga Predstavljena znanja, u kojoj su između ostalog zabeležene i prve reči na romskom jeziku. Pišući o raznim zemljama i ljudima, Bord je u poglavlju posvećenom Egiptu opisao Rome, za koje je u to vreme pretpostavljalo se da potiču iz te zemlje, mada često čuje se i sada. Navodni razlog njihovog odlaska iz Egipta Bord nalazi u tome što su ih muslimani okupirali. Taj tekst o kome je reč sadrži 15 rečenica za koje se sa sigurnošću može konstatovati da ih je pribeležio neko ko nije znao romski jezik, ali se one i dan danas mogu razumeti. Kopija tog teksta inače se nalazi u Muzeju romske kulture u Beogradu i isti je objavljen u katalogu izložbe Romska pisana reč. Pomenute rečenice sadrže ukupno 26 romskih reči, od kojih su neke upotrebljavane i u nekoliko oblika. Na osnovu toga teksta može se konstatovati fleksibilnost obrasca ovoga jezika, što je u ostalom slučaj i danas kada je u pitanju romski jezik, smatraju neki istraživači. U ovim rečenicama nema pomena o biblijskim tekstovima ili nečemu sličnom, ali na jednom mestu se pominje reč Bog.
Romi u vremenu sadašnjem nemaju nikakve svete spise, što ne znači da ih nikad nisu imali. Ali do ovog trenutka niko nije pronašao nikakav tekst koji bi makar podsjećao na neki sveti spis. Gotovo svi poznati narodi imaju tu vrstu spisa. U središtu svih glavnih svetskih religija nalazi se zbirka svetih spisa koje vernici duboko poštuju. Izuzetna pažnja poklanja se identifikovanju i očuvanju jezičkih obeležja originalnih tekstova. Često u vezi s tim tekstovima postoji duga tradicija njihovog tumačenja koje i samo može dobiti poseban religiozni značaj. Budizam, palijski kanon koji se zasniva na usmenoj tradiciji, sadrži budino učenje. Pali je postao kanonski jezik budista iz mnogih zemalja, ali su slični tekstovi nastajali i na drugim jezicima kao što su kineski i japanski, dok se ta religija širila i razvijala. Hrišćanska Biblija se sastoji od 39 knjiga Starog Zaveta, napisanih na hebrejskom i 27 knjiga Novog Zaveta, napisanih na grčkom jeziku. Razni drugi spisi, poznati pod zajedničkim nazivom apokrafi, a sačuvani samo na grčkom, imaju kontroverzan status. Latinski prevod Biblije, poznat kao Vulgata, zauzima istaknuto mesto u rimokatoličkoj tradiciji. Hindustanske vede su raznovrsna zbirka tekstova, napisane su na sanskritu i uglavnom su sačuvane zahvaljujući skrupuloznoj usmenoj tradiciji koja naročito vodi računa o tačnosti izgovora. U islamu muslimani veruju da je Allah izdiktirao Kur'an proroku Muhamedu u toku mjeseca Ramazana. Napisan je klasičnim arapskim stilom koji se smatra čudesnim, nemogućnim za oponašanje. Učenje tog teksta na pamet u detinjstvu predstavlja istovremeno uvođenje u pismenost.
Judaizam smatra da je jevrejsku Bibliju ili Stari Zavet, posebno ono što se nalazi u njenih prvih pet knjiga, prema predanju napisao Mojsije, kasniji varijeteti hebrejskog i neki aramejski tvore jezik velike zbirke usmenih i pisanih biblijskih komentara poznatih kao Talmud. Inače, da vam kažemo i to da je Talmud zbirka rasprava koje su vodili rabini o jevrejskom pravu, etici, običajima i istoriji. Talmud se sastoji znači, iz dva dela, iz Mišne, koji predstavlja prvi pisani pregled jevrejskog usmenog prava i Gemara, koji predstavlja raspravu o Mišni i o srodnim tantričkim spisima koji često obrađuju razno razne teme i široko tu mače Tanah. Izrazi Talmud i Gemara se često koriste naizmenično. Gemara je osnova za sve kodifikacije rabinskog prava i često se citira u rabinskoj literaturi. Ceo Talmud se često tradicionalno naziva SAS, što znači šest zapovesti Mišne. Prevodi na romski ovih dela još nisu urađeni, mada ima indicija da će i toga uskoro biti. Prema jevrejskom učenju, posredstvom Mojsija, jevrejskom narodu dat je dvostruki zakon, pisani i usmeni. Pisani zakon sastavljen je od pet knjiga Mojsijevih, koje se činjavaju glavni deo Starog Zaveta. Svi pet knjiga jevreji nazivaju Tora, a pravoslavci Petoknjižje. Do sada postoji nekoliko prevoda Petoknjižja na romski jezik. Jedan je urađen i u nekadašnjoj Jugoslaviji, a njegov prvi prevodilac je bio Trifun Dimić, kasnije nastalo još nekoliko prevoda u različitim delovima sveta. Usmeni zakon Mojsije nije napisao, nego ga je usmeno predao Jošuji, a ovaj najstarijim jevrejima, pa je na taj način od generacije do generacije predavan kroz stoljeća i dopunjen i prilagođen novim običajima. Ovaj usmeni zakon, ogroman po svom obimu, kasnije je i zapisan. Na ovom velikom poslu radilo je oko 2500 rabina, punih 500 godina, a od 100. godine pre Hrista do 400. godine posle Hristovog rođenja. Taj napisani usmeni zakon zove se Talmud. Talmud je dakle sveta knjiga za jevreje. On sadrži ne samo njihovu religioznu nauku, nego i građanske zakone, privatno pravo, porodično pravo i kazneno pravo. Talmud inače nije nikada preveden na romski jezik, a verujemo da će i ta knjiga nekada biti prevedena. Inače, pismenost se često uvodi u neku zajednicu širenjem knjiga. Ovo se veoma dobro vidi kod nekih naroda, pa i kod Roma. Posebno važnost tome pripadaju protestantske zajednice, koje među Romima šire potrebu za obrazovanjem u svim oblastima, a posebno u oblasti sopstvene religije. Hrišćani, koji su to bili početkom nove ere, su Bibliju zvali Septuaginta, koja je u stvari prevod Starog Zaveta na grčki jezik i koja je prevedena, kao što rekosmo, na romski jezik. Dakle, za mnoge hrišćane prvih vekova Biblija se smatra Septuaginta, to jest prevod starog zaveta na grčki koji je započet u 3. veku pre Hrista. Uskoro po završetku novog zaveta otpočeo je rad na njegovom prevođenju. Septuaginta, da vam kažemo i to, da je po jevrejskom tumačenju prvi i potpuni prevod Svetoga pisma. Uz sve poteškoće prevođenja u bitnosti verno i točno se iznosi verska i čudoredna nauka Svetoga pisma. Kod jevreja helenista smatra se autentičnim izvorom Biblije. O tome svedoči i Filon, koji kaže: prevodioci proricahu da je Bog zaposeo njihov dah i svi istim rečima i običajima su govorili da je svaki bio pod diktatom nevidljivog nadahnitelja. Uskoro po završetku Novog Zaveta otpočeo je i prevod tih tekstova na neke druge jezike, između ostalog na latinski jezik. Od drugoga veka nastali su mnogi lokalni prevodi Biblije, no smatra se da bi trebalo da postoje standardni tekst, pa koji su rešili da upotrebljavaju. Tako je papa Damaskin ili Damas naložio svom sekretaru, blaženom Jeronimu, da revidira prevod na latinski jezik. Da vam kažemo i to da je papa Damas rimski episkop koji je prvi upotrebio reč papa. Pre njega to niko nije učinio. A malo čas spomenu smo i blaženog Jeronima, koji je bio jedan od prevodilaca i vjerovatno prvi prevodilac Biblije. Voleo bih da znamo nešto više o blaženom Jeronimu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Blaženi Jeronim rođen je 331. a umro 420. godine, prevodilac Biblije sa starogrčkog i hebrejskog na latinski jezik. Taj prevod, popularno nazvan Vulgata, bio je zvanični biblijski tekst Rimokatoličke crkve do 1979. godine, kada je objavljena Neovulgata.
Romski prevodi su uglavnom rađeni prema već postojećim Biblijama, dakle prema Neovulgati u posljednjih nekoliko godina, a pre toga su rađeni prema Vulgati. Neki manji tekstovi, inače iz Novog Zaveta, su prevedeni još 1819. godine na romski jezik, ali su ti tekstovi kasnije objavljeni u knjizi Romani Čiba, ne u posebnom nekom biblijskom izdanju. Ovo je inače knjiga Jozefa Ješine koja je štampana u nekoliko izdanja u Pragu.
Blaženi Jeronim je bio dobar naučnik i dobro je obavio svoj posao. Pre nego što je počeo da prevodi Stari Zavet, naučio je jevrejski jezik posle dugogodišnjeg boravka u Vitlejemu. Preko njegovog dela, koje je rukom prepisano u mnogim zemljama, mnogi ljudi su privedeni novom životu. U drugom veku Biblija je prevedena na sirijski, što je dijalekt aramejskog jezika kojim je govorio Hristos. Mada se starosirijski nije više govorio, ovaj prevod iz 4. veka poznati je kao Pešta i danas se koriste na bogosluženju nestrojanskih i sirijskih hrišćana u Siriji, Iranu, Indiji i drugim zemljama. U Egiptu je crkva u početku koristila grčki jezik, ali kako se hrišćanstvo širilo na jug, bila je neophodna Biblija na egipatskom ili koptskom jeziku. Prevođenje je započeto u 3. veku, Biblija na koptskom je i danas u upotrebi na bogosluženju. Posle obraćanja u hrišćanstvo cara Konstantina 312. godine, hrišćanstvo se naglo širilo i nastala je potreba za novim prevodima. Goti, koji se silom naseliše u Dunavskom basenu carstva, dobiše skoro celu Bibliju na svom jeziku od misionara, prevodioca Ulfile.
Zastanemo ovdje na trenutak da bismo objasnili da je sirijski jezik istorijski jezik istočno-aramejske podskupine aramejskih jezika koji se govori negdje do 12. veka na području Srednjeg istoka. Klasični sirijski govorio se između 4. i 8. stoljeća, a između 10. i 11. veka je izumro. Danas ga retko koriste razne sirijske crkve, kao na primjer Nestorijanska, Istočna, Jakobitska, Sirijska, Ortodoksna i Maronitska, odnosno Katolička crkva tamo. Da vam kažemo da aramejski jezik je najrasprostranjeniji semitski jezik tokom Novoasirskog carstva. Govorio se na područjima današnjih država Iraka, Jordana, Sirije i Izraela. On pripada aramejskoj grani semitskih jezika i na njemu su napisane mnoge knjige. Koptski jezik, koji smo malo čas pomenuli i na koji je prevedena Biblija, je naziv za egipatski jezik koji je pisan grčkim pismom uz nekoliko slova za zvukove koje Grci nisu upotrebljavali. Koptski jezik je jedini član egipatske porodice jezika poreklom od egipatskog ranog kojim su se služili Kopti, potomci starih Egipćana koji nisu htjeli da prihvate muslimansku veru arapskih osvajača. Inače, koptski jezik ima 6 dijalekata koji negdje do 16. veka nestaju jedan za drugim, prodorom muslimanskih plemena, arapske plemena pre svega, tako da se sada koristi samo jedan koji je prilagođen grčkom alfabetu. Romi su imali prilike da se u tim vremenima sreću sa svim ovim jezicima, tako da romski jezik ima mnogo sličnosti i mnogo reči, tačnije rečeno, sa ovim od spomenutih jezika. Rekao bih vam i to da ćemo u narednom nastavku nešto više govoriti o romskom jeziku, a sada da čujemo kako se to prevodilo kod Gota i čiji je prevodilac bio Ulfila. Taj Ulfila, što na latinskom znači mali vuk, bio je gotski arijski episkop, misionar i prevodilac Biblije koji je proveo određeno vreme u Rimskom carstvu, pa se onda zamonašio i Evsevije Nikomedijski ga je posvetio za episkopa, nakon čega se Ulfila vratio među Gote da radi kao misionar i propoveda hrišćanstvo. Preveo je Bibliju sa grčkoga na gotski jezik. Inače, Goti nisu imali pismo osim runa koje su korišćene u paganskim obredima, tako da je Ulfila adaptacijom grčkog alfabeta, što je učinjeno slično i sa slovenskim jezicima, uz korišćenje latinskih slova i runa osmislio gotsko pismo. Delovi ovog prevoda sačuvani su, da vam kažemo i to, fragmentarno i poznati su pod imenom Srebrni kodeks koji je u 6. veku nastao u Ostrogotskoj Italiji. Danas se ovaj rukopis nalazi u univerzitetskoj biblioteci u Uppsali u Švedskoj. Poštovani slušalci, bilo je mnogo prevodilaca, ne bismo vas svima njima opterećivali, ali smo u obavezi da vam kažemo nešto o svetom Mesrobu, koji je bio jermenski lingvista.
Sveti Mesrob je bio jermenski lingvista, tvorac jermenskog pisma, prosvetitelj, misionar, prevodilac Biblije na jermenski jezik, začetnik školstva i pedagoške misli među Jermenima, teolog i svetitelj Jermenske apostolske crkve i Jermenske katoličke crkve. Rođen je u selu Hačiku u provinciji Taron blizu jezera Van 361. ili 362. godine, a umro 17. februara 440. godine u Ečmijadžinu. Zajedno sa svojim ktitorom, tadašnjim katolikom Jermenske apostolske crkve, Isakom Parteovom, preveo je na jermenski jezik Bibliju i mnoge druge verske knjige. Zahvaljujući Mesropu, Maštocu, jermenski narod je ponovo obnovio svoju nacionalnu književnu i obrazovnu delatnost, a sam jermenski jezik je po prvi put 404. godine proglašen kao nacionalni jezik svih Jermena.
Zašto vam pričamo toliko o Mesrobu i o Jermenima? Pa zbog toga što je hrišćanstvo na prostor današnje Jermenije došlo još u vreme apostola, a 301. godine je Jermenska kraljevina postala prva država gde je hrišćanstvo priznato kao državna religija. To se desilo zahvaljujući svetom Grigoriju Prosvetitelju i caru Tiridatu u trećem velikom. U 5. veku prihvatili su monofizitstvo da bi postali nezavisni od Kesarije Kapadokijske i Antiohije, koje su se nalazile pod vizantijskim uticajem. Ovo je veoma važno zbog toga što je veliki broj Roma baš u to vreme bio na prostorima Jermenije, pa je vrlo moguće da su još tada hrišćani postali. Znamo to na osnovu toga što u romskom jeziku ima puno jermenskih reči i to su istraživači već dugi niz godina utvrdili.
Tokom svoje misionarske i prosvetiteljske delatnosti aktivno je radio na širenju i jačanju hrišćanske vere među Jermenima i drugim narodima na Kavkazu, otvarao je brojne škole u svim delovima zemlje i bespoštedno se borio protiv paganskih učenja i jeresi. Mesrop Maštuc se sa pravom može smatrati ocem jermenske pismenosti i ocem jermenske nacije, jer pismo koje je Maštuc stvorio postalo je kamen temeljac jermenske apostolske crkve, koje je kroz vekove tuđinske vladavine održavala nacionalni identitet jermenskog naroda.
Mnogo je to pomoglo i romskom narodu da se održi na tim, ali i drugim prostorima. I samo da vam kažem to da su Jermeni indoevropski narod koji pretežno živi na području Jermenske visoravni, a u regionu Kavkaza, da je njihova matična država Jermenija postojala je na Kavkazu još u prvom mileniju pre nove ere i predstavljala je jednu od najstarijih svetskih civilizacija. Eto, tim civilizacijama, tim krajevima kretali su se Romi u periodu kada su počeli svoje raseljavanje iz Indije i kada su, ne ponevši sa sobom verovatno jake argumente za postojanje religije, nekakve religije, počeli da prihvataju hrišćanstvo koje su kasnije naravno u mnogim krajevima i ispovedali. Pored crkvenih prevoda, zna se za brojne misionarske prevode Biblije koji su sačinjeni od vremena 1. pa do 640. godine i pomenuo bih vam jedan prevod koji je na kineski jezik preveden za cara kineskog Taj Cunga. Taj Cung je živeo 927. godine, se rodio do 976. godine, a kineski car je bio 960. do 976. godina i to je prvi car iz dinastije Severni Sung.
Pačivale Ašundalen, a kavasine saso gati sargjan vaša vdive sutnije emisija. Ove nide, Mangela Tumengije, redakcija Romano Tem.